Азат тугнавысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30 болду. Азаттык радиосу таңкы программанын кайталоосун сунуш кылат. Саламатсызбы? 25 февральдагы таңкы уктурууларды баштайбыз. Алдыдагы жарым сааттын мазмунун. Кыргыз өкмөтүнүн ысык көлдөгү Өзбекстан ээлик кылган пансионаттарды жеке башкарууга берүү тууралуу сунушуна коңшу өлкө каршы чыкты.
Кандай кызыкчылык жок, аларда деле бизде деле Кудай буюрса деп турабыз да, сүйлөшүү жол менен эле иш чечкенде.
Прагадагы аянтка маркум орус саясатчысы Борис Немцовдун аты берилди. Америкалык үй бүлө кыргызстандык майып кызды 3 жылдан бери асырап ала албай жатат.
All of those details that
биз чын ниетибизден кыргыз кызын багып алалы деп жатабыз.
Мунун баарын алдыда кеңири айтып беребиз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Азыр болсо жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы? Кыргызстанга Жапония, Түштүк Корея, Ирандан келген жарандар карантинге алына баштайт. Булардан тышкары Италия жана башка оору күч алган мамлекеттерден келген жарандар Кытайдан келгендердин катары эле карантинге алына баштайт. Мындай чара дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун жаңы талабына байланыштуу киргизилгенин кечээ коронавирустун алдын алуу штабынын жыйынында айтылды. Штабтын маалыматына караганда, учурда Кыргызстанда коронавируска чалдыккандар жок. Медициналык мекемелерде 143 адам көзөмөлдө, ал эми 391 адамга жашаган жериндеги медициналык кызматкерлер көз салып турушат. Өлкөнүн бардык чек араларындагы өткөр мамлекеттер күчөтүлгөн режимде иш алып барышууда. Коронавирустан улам дүйнөлүк экономика төмөндөп жатат. Эл-аралык валюта фонду 2020 жылга карата экономикалык өсүштү 0.1% чейин түшүрдү. Ал эми Кытайдагы өсүш 6% 5.6% чейин төмөндөдү. Евронун долларга карата куну да арзандоду. Акыркы 3 жылдан аралыкта 1 евро 1 доллар 8 центке чейин төмөндөдү. Мунайдын баасы да арзандоонун үстүндө. Вирустан улам көпчүлүк мамлекеттер оору күч алган коңшулар менен каттамдарын токтотту. Ири иш-чаралар жылдырылды же токтотулду. Италиянын спорт министри Европа Лигасына футбол оюндары күйөрмандарсыз жана көрүүчүлөрү жок өтөрүн маалымдады. 24 февралдан тарта Венециядагы салттуу карнавал да токтотулган. Бүгүн Жогорку сот укук коргоочу Азим Жанаскаровдун кассациялык арызын карайт. Бул тууралуу анын адвокаты Валериан Вахитов Азаттыкка билдирди. Ал бул акыркы сот жараяндары экенин белгилеп, жакшы жыйынтыктан үмүттөнүп турганын айтты. Кассациялык арыз Чыйлык сотунун 2017 жылы 29 январда чыгарган чечимине карата берилген. Сиздер билгендей, бул жылы Чыйлык соту Азим Жанаскаровдун ишиндеги жаңы ачылган жагдайларды карап 2010 жылкы Базар Коргон райондук сотунун өмүр бою өкмөнө жатылсын деген чечимин күчүндө калтырган, деди Вахетов. Азим Жанаскаров 21 февраль күнү коомчулукка кайрылуу таратып, бүгүнкү териштирүүгө катышаарынан көмөнү бардыгын белгилеп, кайрылуусун сотто сүйлөөчү сөзү катары жарыялаганын айткан эле. Адвокаттын айтымында Жогорку сот айыпталуучунун катышуусуз эле ишти кароого укуктуу, бирок аз карыздын каалоосуна жараша сотко анын катышуусу тууралуу өтүнүч келтирилет. Текебаев менен Чотоновдун үй камагы 2 айга узартылды. Биринчи майрандык соту 24 февралда Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун үй камагын 25 апрелге чейин узартты. Ошондой эле соттук териштирүүнүн да мөөнөтү узартылды. Саясатчы Өмүрбек Текебаевдин азаттыкка маалымдаганына караганда 24 февралдагы жараянда сотко келбеген күбөлөрдүн мурдагы көрсөтмөлөрү окулду.
6 ай болду. Айыптоочу тарап өзлөрүнүн күбөлөрүн алып келе албай жатышат. Алардын бир тобу Кыргызстандан чыгып кетишкен, экинчи тобу Кыргызстанда саясий кырдаал өзгөргөндүгүнө байланыштуу баш тартып чыгат. Ошондуктан бүгүн биздин талабыбыз боюнча келбеген күбөлөрдүн тергөөдө жана сотто берген көрсөтмөлөрүн окуйлук деген сунуш кабыл алынып, бүгүн ушул бир нече күбөнүн көрсөтмөлөрү окулду.
Саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун ишиндеги жаңы ачылган жагдайлар боюнча соттук териштирүү 9 мартта уланат. Ишти 1-майрандык сотунун судьясы Айнура Сатарова карап жатат. Лондондо болсо Жулиан Ассанжды Вашингтонго өткөрүп берүү боюнча сот башталды. WikiLeaks сайтынын 48 жаштагы негиздөөчүсүнө АКШда 18 айып коюлган, анын ичинде тынчылык боюнча айып бар. Бирок Ассанж өзү да анын адвокаттары да АКШга өткөрүп берүүгө каршылыгын билдиришүүдө. Алардын жүйөсүнө караганда Ассанж Кошмо Штаттарда адилеттүү соттолбойт. Асанч 2010-жылы Пентагондун жана мамлекеттик департаменттин жашыруун аскерлик жана дипломатиялык документтерин ачыкка чыгарып салган. WikiLeaks сайтында Афганистандагы жана Ирактагы согуштун жүрүшү тууралуу АКШнын миңдеген жашыруун документтери жарыяланган. Асанч 2012-жылы аны зордуктоо беренеси менен айыптап жаткан Швецияга экстрадиция болуудан качып Эквадордун Лондондогу элчилигинде убактылуу башпаанек тапкан. Былтыр апрелде Эквадорго башкалка берүүдөн баш тарткан соң Британ полициясы аны камакка алган. Ал былтыр Лондондо Кошмо Штаттардын өтүнүчү менен кармалган. Орто журналист иликтөө программасынан кийин коркутууларга кабылганын билдирүүдө. Т-медианын кабарчысы Самара Парпиева Ош шаарындагы номер 67-чи балдар бакчасынын мурдагы жетекчиси тарабынан коркутууларга кабылганын билдирүүдө. Журналист Назатка билдиргенине караганда, коркутуулар бала бакчадагы бал тууралуу программа эфирге чыгарылгандан тарта уланып келатат. Самара Парпиева өзүнө карата Турсунай Касымова доо арыз менен прокуратурага кайрылганын, ага ылайык 24-февралда прокуратурага чакырылганын кошумчалады.
Менин атыма карата акча талап кылды деген болбогон нерсени жазыптыр. Анан биз Ош шаардык ички иштер башкармалыгына арыз жаздык. Журналисттик иштебизге тоскоол көрсөткөндүгү үчүн, коркуткандыгы үчүн, жалган жала жаап акча талап кылды деп күнөөлөгөндүгү үчүн арыз жаздык.
Т-медиа телеканалынын жарандык көзөмөл берүүсүнө бала бакча набалы тууралуу программа чыккан соң Ош шаардык мэриясы атайын комиссия түзгөн. Мэриянын басма сөз катчысы Азамат Абсаттаров Назатка кабарлаганына караганда, учурда комиссия иликтеп жатат, курамында аудиттер да бар. Ал эми сөз болуп жаткан бала бакчанын башчысы Турсунай Касымова менен байланышып, бул окуя тууралуу анын да жүйөсүн сурадык. Касымова телефон аркылуу эч кандай пикир айтпасын билдирип баш тартты. Жапонияда дүйнөдөгү эң кара адамдардын бири көз жумду. Бул боюнча толугураак кийинки отурушта.
Замира Кожубаева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүнчү Ош, Жалал Абад, Ысык Көл облустарынын айрым райондорунда жамгыр аралаш кар, тоолуу райондорго жана Нарын облусунда кар жайт деп кабарлады. Жолдорго муз тоңот, батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Талас, Ош, Чүй, Баткен, Жалал Абад облустарында 13-15, Ысык Көл дубанында 8 градус жылыйт, Нарын жергесинде -5, бийик тоолуу райондордо -7 градус болот. Бишкектер тең менен жаан чачы болоор айтылган, күндүз жаабайт, 12 градуска чейин жылуу болот. Эми баяндарга өтөбүз. Кыргыз өкмөтүнүн Ысык Көлдөгү Өзбекстан эл кылып келген пансионаттарды жеке башкарууга берүү тууралуу сунушуна коңшу өлкө каршы чыкты. Өзбекстандын расмий органдары бул эс алуу жайларын кимге таандык экени тууралуу эл аралык арбитраждын чечими чыга электигин айтууда. Расмий Бишкек болсо пансионаттар толугу менен Кыргызстанга гана таандык экенин билдирип, жеке башкарууга берүү аркылуу иштетүүнү көздөп жатат. Эки өлкө ортосунда талашка түшкөн пансионаттардын тагдырына Бакыт Асанов токтолот.
Мамлекеттик мүлк фонду ушул айдын башында Алтын Кум, Рохат жана Дилером пансионаттарын жеке инвесторго берүү каралып жаткандыгын жарыялаган. Ага ылайык 3 пансионат жеке колго берилгени менен мамлекеттин мүлкү ойдон кала берет. Бул маалымат ачыкка чыккандан кийин 2016-жылга чейин аталган эс алуу жайларына ээлик кылып келген Өзбекстандын мамлекеттик ишканалары нааразы болуп чыккандыгы белгилүү болду. Бул ишканалар биргелешкен билдирүү таратып, пансионаттарды жеке колго берилишине каршы экендигин жарыялашкан. Өзбекстандагы Подробно УЗ сайтынын жазышынча, 2016-жылы апрель айында бул пансионаттар Өзбекстандын чарбалык субъекттеринен Кыргызстанга мыйзамсыз өткөрүлөт деп айтылган билдирүүдө. Коңшу өлкө бул мүлктөр боюнча эл аралык сотко арыз жолдонгонун жана ал боюнча акыркы чечим чыга электигин да эске салган. Өзбекстандын мындай каршылыгын Кыргызстандын мамлекеттик органдары негизсиз деп эсептешет. Учурда пансионаттарга ээлик кылган мамлекеттик мүлк фондунун төрөгө орун басары Токтогул Туманов:
Өзбекстан мен билишим боюнча бул Өзбекстан мамлекеттик мүлк болуп эсептелбейт. Өзбекстанда жеке менчик болуп кеткен да. Ошон үчүн баягы биз менен мамлекет соттошпой, жеке менчиктер мамлекетке кайрылып, ошолор аркылуу нота жөнөтүп атышат. А так бул биздин мамлекеттик мүлк болуп эсептелет мүмкүндө
деп түшүндүрдү. Туманов учурда пансионаттарды жеке колго берүү боюнча акыркы чечим кабыл алына электигин жана бул экономика министрлиги менен кеңешилип чечилерин билдирди. Ысык Көлдүн жээгинде жайгашкан Өзбекстан иштетип келген 4 пансионат жалпысынан 80 гектар жери менен 2016-жылы 4-апрелде ошол кездеги премьер-министр Темир Сариевтин буйругуна ылайык Кыргызстанга өткөрүлгөн эле. Өзбек тарап өз кезегинде мындай чечимге макул эместигин билдирген. 2017-жылы Кыргызстан аталган пансионаттарды жаңы шарттар менен кайрадан Өзбекстанга кайтарып берүү боюнча келишимдин долбоору иштелип чыгаарын жарыялаган. Анда пансионаттардын имараттары Өзбекстандын ээлигинде болуп, бирок жер тилкелери Кыргызстандын менчиги катары сунушталган. Бул өз ара макулдашуудан жыйынтык чыкпай калып, Өзбекстан эл аралык арбитражга кайрылууга мажбур болгон. Кыргыз өкмөтүнүн соттук өкүлчүлүк борборунун башчысы Данияр Эркинбаев Өзбекстан тараптын иш боюнча арызы качан каралары азырынча белгисиз экендигин билдирди.
Өзү процедура бар да аякта. Төлөм бар, ал арбитражга берген үчүн бир взнос төлөш керек да. Бай кепилдик катары ошол акчасын да толук берилет тиги тарапчы. Ошон үчүн анан акчасын төлөгөндөн кийин анан булар доо арыз берет бизгечи таанышууга. Эч кандай кызыкчылык жок, аларда деле бизде делечи. Ошон үчүн Кудай буюрса деп турабыз, мындай сүйлөшүү жолу менен эле чечкенге.
Эркинбаев сүйлөшүү жолу деп кандай механизмди айтып жаткандыгын тактаган жок. Бирок бул ишке көз салып келген Бишкектеги Жомарт Ко юридикалык мекемесинин жетекчиси Жомарт Жолдошов кыргыз өкмөтү үстүртөн мамиле кылып эл аралык сотко эч кандай даярдык көрбөй жаткандыгын белгилейт.
Эми азыр бизде өкмөттө үмүттө тиги менен сүйлөшсөк дегенчи бизде баягы иштин өзүнүн үстүнөн иштегендин ордуна эмеге Мирзиёев менен сүйлөшүп чечсек, анан тиги Путин менен чечип Русгидрон чечсек деген ошондой эле подход да. Маселе мисалы юридикалык жактан карап деле чын айтканда кыйраткан эч ким болбойт да.
Ал ортодо сөз болуп жаткан пансионаттар Кыргызстанга өткөрүлгөндөн тарта кароосуз абалга келип, кезегинде эң алдыңкы эс алуу жайлары чыгаш алуу ишканага айлангандыгы айтылууда. Дал ушул себептен улам да кыргыз бийлиги жеке инвесторго берүүгө кызыктар болууда. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Берүүнү улантабыз. Жогоруда кабарларда айтылгандай, Оштогу Тим медианын кабарчысы Самара Парпиева Ош шаарындагы номер 67 мөл булак балдар бакчасынын мурдагы жетекчиси тарабынан коркутууларга кабылганын маалымдоодо. Журналисттин Азаттыкка билдиришинче, коркутуулар бала бакчадагы абал тууралуу программа эфирге чыгарылган 14-февралдан тарта уланып келатат. Самара Парпиева өзүнө карата Турсунай Касымова доо арызы менен прокуратурага кайрылганын, ага ылайык 24-февралда прокуратурага чакырылганын кошумчалады. Азаттык бала бакчанын башчысы Турсунай Касымова менен байланышып, бул окуя тууралуу анын жүйөсүн сураган, ал пикир айтуудан баш тартты. Биз азыр журналисттер коомдук бирикмесинин Оштогу өкүлү Гүлзат Газиева менен маектешебиз. Алардын уюму журналисттер кабылган учурларга, коркутууларга бир топ убакыттан бери мониторинг жүргүзүп келатышат. Гүлзат айым, Тим медиа ишканасынын кабарчысынын коркутууга кабылганы жөнүндөгү маалыматтан соң журналисттердин коопсуздугу деги эле аймактагы журналисттик иликтөөнүн абалы жөнүндөгү дагы бир жолу сөз кылууну чечтик. Сиз Ош шаарында кабарчыларга карата коркутууларга, ушул өңдө окуяларга мониторинг кылып жүрөсүз. Бул жактагы байкоолоруңуз менен бөлүшөсүзбү?
Журналисттик иликтөөлөр мына акыркы жылдары өнүгүп баштады да. Анан журналисттик иликтөөгө кызыккан эмелер дагы, журналисттер дагы көбөйө баштады. Бирок ошол эле учурда алар өздөрүнүн коопсуздугун дагы ойлонот да журналисттерчи. Себеби буга чейинки бир канча окуялар болбодубу, баягы журналисттерди эмелерин колундагы телефондорун тартып алуу, сабап кетүү боюнча дагы баягы окуялар болду да. Ошодон кийин журналисттер өздөрүнүн эмесинен кооптонуп да калышты. Бул баягы физикалык жактан мындай күч колдонуудан тырткары дагы телефон чалып, сен кимсиң, эмне кыласың деги эле бул маалыматты эмнеге иштетесиң, сен өзү ким болосуң деген мындай бир жеке эмесине мындай суроо берип коркутуулар, баягындай психологиялык бир басым жасоолор дагы болуп келет экен да. Мисалы кечеги эле окуялардан ошол үй бүлөң ойлоон, бала чакаң ойлоон деген коркутуулар болгону, бул чоң бир ойлоно турган олуттуу маселе экендигин мен кабар берет да.
Сиздин сөздөрүңүздү абал аябай олуттуу дегендей түшүнүп турам. Журналисттердин коркутууга кабылган учурлары ушунчалык бир тез тез катталып жатабы? Айрымдары аны ачык айтып чыгып кээ бирлери унчукпай кое беришет.
Бул жөнөкөй эле журналисттерге мындай коркутуу түркүтүүлөрү боло бербейт да. Негизинен баягы мыйзам бузууларды алып чыккан бир мындай коомго терс көрүнүштөрдү ачыктап чыккан журналисттерге карата болуп келет да бул нерсечи. Мисалы иликтөө эле эмес, кээ бир учурда бир чын материалдар болгондо деле ушул журналисттерге болгон бир коркутуулар болуп келет да. Бирок журналисттер бул нерсени мындай кадимки мындай иш учурунда болуп келген нерсе катары да кабылдап калышат да.
Негизи журналисттер өз укугун канчалык билет деп айта аласыз? Ошондой учурларда укук коргоо органдарына кайрылуу же башка бир уюмдарга айтып жардам суроо жагы кандай?
Негизинен укук коргоо органдарына бир айласы кеткенде акыркы чегинде гана кайрылбаса ага чейин кайрылышпайт да. Көп эле учурда журналисттер өздөрүнүн укуктарын бузулуп аткандыгын деле жакшы мындай немеге алышпайт. Чындыгында журналистика бул мындай кооптуу маселелерди баягындай журналистика мыйзам бузууларды бир олуттуу маселелерди алып чыкканда бир кооптуулук жарата тургандыгы бул кадырсыз эле нерсе экендигин деп түшүнүшөт да журналисттер делечи. Чындыгында жумушта андай нерселер болуп турат депчи. Анан өздөрү арыз жазып кайрылгандар дээрлик аз.
Журналисттер өздөрү жоопкерчиликке канчалык маани берет? Өз ишиндеги жоопкерчиликти канчалык сезет?
Кесиптик жоопкерчилигин баягындай этикага туура келбеген нерселерди жасабо, баягындай кесиптүүлүк менен иштөөгө окутулуп эле келатат да журналисттерчи. Анан ошону карманууга аракет кылгандар бар. Көп учурда баягы жаңы эле журналистика тармагына аралашып калгандар бул нерсени билбей калышы мүмкүн. Негизинен журналисттер билбейт деп айтууга болбойт. Журналисттер өздөрүнүн немелерин, укук милдеттерин жакшы эле билишет. Бирок ошолордун укук уктары немелери, алардын коопсуздугу сакталып жатабы, сакталбай жатабы ушул маселе да. Коопсуздугу сакталабы, сакталбайбы алар мындай кепилдик жок да, алардын коопсуздугун кимдир бирөө сактап бергенчи. Көп эле немелерде өзүнүн маселеси менен өзү эле калып калат да журналисттерчи.
Журналисттердин коопсуздугу темасы Кыргызстанда мурдатан бар, бирок былтырдан тарта аябай бир күчөгөндөй. Мунун келечегин кандай көрүп жатасыз? Мониторинг кылып жүрөсүз?
Негизинен ушул сыяктуу баягы коркутуп үркүтүүлөр же болбосо журналисттердин үстүнөн даттануулар журналисттерди мындай чектеп неметип койбостон кайра аларды чыйралтат деп ойлойм да. Эң башкысы журналисттин жеке коопсуздугу анын өмүрүнө болгон мындай тобокелчилик келбеши керек да. Менин илимимде жумуш берүүчү ишканалар ошол ЖМКлар ошол журналисттеринин өздөрүнүн кабарчыларынын коопсуздугун сактоого көбүрөөк көңүл бөлүшү керек. Бирок бул окшогон мисалы сотко берүүлөр, соттук териштирүүлөр, мүмкүн коркутуп үркүтүүлөр журналисттерди андан бетер мындай чыйралтат деп ойлойм мен.
Рахмат. Азаттык радиосунда суроолорго журналисттер коомдук бирикмесинин Оштогу өкүлү Гүлзат Газиева жооп берди. Бир аздан соң эл аралык саясатка өтөбүз. Азыр болсо кабарлардын кыскача мазмунун угуп алыңыз. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун жаңы талабына байланыштуу Кыргызстанга Жапония, Түштүк Корея, Ирандан келген жарандар карантинге алына баштайт. Бул коронавируска байланыштуу кабыл алынууда. Бул илдеттен улам дүйнөлүк экономика төмөндөп жатат. Бүгүн жогорку сот укук коргоочу Азимжан Аскаровдун кассациялык арызын карайт. Атекебаев менен Чотоновдун үй камагы 2 айга узартылды. Лондондо Жулиан Ассанжды Вашингтонго өткөрүп берүү боюнча сот башталды. Жапонияда дүйнөдөгү эң кара адамдардын бири көз жумду. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги азаттык.org. Кутман таң, бул Азаттык радиосу, студияда Санжар Эралиев, эл аралык тема көтөрөбүз. Прага шаарынын кеңеши Орусиянын элчилиги жайгашкан аянттын аталышын өзгөртүп, маркум Борис Немцовдун ысымын берүү чечимин жактырды. 27 февралда оппозициялык саясатчынын киши колдуу болушуна 5 жыл толот. Кылмышты аткаргандар соттолгону менен буйрук берген адамдар аныктала элек. Буга чейин бир нече шаарда да орус дипломатиялык өкүлчүлүгү жайгашкан көчөлөргө Немцовдун аты берилген. Айнура Жекше кызы теманы улантат.
Чех башкаласынын шаардык кеңеши 24 февралда подкаштаны деген чакан аянтты Борис Немцов атындагы кылып өзгөртүү маселесин колго салып, көпчүлүк добуш менен сунушту жактырды. Орусиялык оппозициялык саясатчы маркум Немцовдун ысымы 27 февралда ал жалданма кишилердин колунан каза тапкан күнү расмий берилмекчи. Эми Орусиянын элчилигинин дарейи да өзгөрөт. Шаар кеңешинин дагы бир чечими менен Прагадагы парктардын бириндеги аллея орусиялык журналист Анна Полит Ковскайнын атын алып жүрөт. Новая газетанын журналистин 2006 жылы Москвада атып кетишкен. Бул кадам менен Прага Орусиядагы оор саясий кырдаалга көңүл бурдурган башка мегаполистерге кошулду, делинет кеңештин билдирүүсүндө. Сунушту кеңешке кирген баардык чоң саясий партиялар колдошту. Немцов менен Политковская экөө тең демократияны даңазалап келишкен. Экөөнү тең көзүн тазалашты. Алар эскерип жүрүүгө татыктуу, деп жазды Праганын мэри Зденек Шип твиттерге. 1997-98 жылдары Орусиянын вице-премьер кызматын аркалаган Нижний Новгород облусунун губернатору болгон Немцов бийликке Владимир Путин келгенден баштап анын ыраатуу сынчыларынын, оппозиция лидерлеринин бирине айланган. Саясатчыны 2015 жылдын 27 февралда Москвада Кремльге жакын жерде атып кетишкен. Сот кылмышты аткарган деп Заур Дадаев, Анзор жана Шадет Губашевтерди, Темирлан Эскерхановду, Хамзат Бахаевди 11 жылдан 20 жылга чейин эркинен ажыраткан, бирок ким буйрук бергени азыркыга чейин аныктала элек. Өткөн жуманын аягында Венада Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясында Немцовдун киши колдуу болушун иликтөө тууралуу доклад сунуш кылынды. Анда расмий тергөөнүн жүрүшү анализденген жана көптөгөн кемчиликтер жана алешемдиктер тууралуу айтылган.
Мне кажется, самый главный вывод, который содержится в опубликованном.
Менимче уюмдун парламенттик ассамблеясы жарыялаган доклад Борис Немцовду өлтүрүүгө буйрук бергендердин жазаланбай жатышы Орусиянын күч түзүмдөрүнүн адискөйлүк маселесин эмес, саясий эркин жоктугуна барып такалат деген жыйынтыкка келди.
Деген Немцов атындагы фонддун жетекчиси Владимир Карамурза Азаттык радиосунун орус кызматына. Ал эми мамлекеттик думанын вице-спикери Петр Толстой докладты өтө саясатташкан деп сыпаттады. Буга чейин маркум саясатчынын ысымы Киев, Вильнюс жана Вашингтондо орус дипломатиялык өкүлчүлүктөрү жайгашкан көчө жай аянттарга берилген. Прагага кайта турган болсок, орус элчилигинин жанында жайгашкан маршал Иван Коневдин эстелигин көчүрүү демилгеси Москванын катуу нааразылыгына алып келген. Айнура Жекше кызы, Прага.
Эми жергиликтүү баяндарга кайтабыз. Америкалык үй бүлө кыргызстандык майып кызды 3 жылдан бери асырап ала албай жатат. Кыргыз соту алардын бала асыроого шарты жок деп макулдук берген эмес. Бирок алар АКШнын мамлекеттик департаментинен уруксат алышканын, бардык документтери жайында экенин айтууда. Толугураак Мирлан Кадыровдун баяны.
Programs that they have in our area for special needs. Children and adults.
Акшылык жубайлар Рей менен Келли Мур 2016 жылы 12 жаштагы кыргызстандык буту баспаган майып кызды көрүп, багып алууну чечишкен. Алар ошол кезде Кыргызстанга социалдык колдоого муктаж болгон балдарга жардам берген эл аралык долбоордун ыктыярчы тобу менен кошо келишкен. Ошентип алар 3 жыл бою бала асырап алуу үчүн керектүү документтерди чогултушат.
All of those details that are important.
Биз чын ниетибизден кыргыз кызын багып алалы деп жатабыз. Ал өз алдынча баса албайт экен. Биринчи көргөндө аны жетелеп басканга жардам бердим. Бул көп убакытты талап кылды. Мен анын басып кетишине ишенем. Анткени анын аракети бар. Биз анын бутуна турушуна жардам бергибиз келет. Четте карап тура албайбыз. Күйөөм экөөбүздүн мындан башка дагы 3 бакма балабыз бар. Аларды кем кылбай өстүрүп жатабыз. АКШнын мыйзамдарына ылайык биздин үй бүлө бала асырап алууга мүмкүнчүлүгү бар.
Келли Мур айтып жаткан майып кыз азыр 15 жашта. Сотто ал АКШлык жарандарга бала болуу ниети бар экендигин билдирген. Учурда ал чүйдүн Беловодский айылындагы балдар үйүндө тарбияланууда. Келли майып кыздын ата-энеси ал кичине кезинде таштап кеткендигин айтты. Келли Мур бала асыроо боюнча Volt Links Association аттуу эл аралык корпорацияга айылган. Анын айтымында алар АКШнын мамлекеттик департаментинен да уруксат алышкан. Бирок кыргыз соттору бул чет өлкөлүк жарандарга бала асырап алууга макулдук берген эмес. Корпорациянын Кыргызстандагы өкүлү Чинара Абдылдаева кыргыз соттору акыйкат чечим чыгарган жок деп эсептейт.
Получив это решение суда с отказом, мы обратились с апелляцией в Чуйский областной суд.
Москва райондук соту бул үй бүлөнүн менчик үйү жок деп бала багуу арызын канааттандырган жок. Бирок Келли жана Рей мундун менчик үйү бар экенин тастыктаган документтери бар болчу. Сот бул документ жок экенин айтты. Ушундан улам Чүй облустук сотуна апелляциялык арыз жаздык. Бирок алар биринчи инстанциянын өкүмүн күчүндө калтырды. Алар Кыргызстанда мыйзамын жана эл аралык келишимдерди тебелеп жатат.
Кыргызской республики и международных договоров, вступивших в законную силу.
Чет элдик жарандардын ичинен Кыргызстандан бала асырап алуу бир гана АКШнын жарандарына мүмкүн. Бирок аларда аккредитациядан өткөн уюмдар аркылуу гана арыз бере алышат. Баланын ата-энеси Кыргызстандан табылбаган учурда гана чет өлкөлүк жарандар бала асырай алышат. Ага уруксат соттун чечими аркылуу берилет. Алардын тагдыры ошол өлкөлөрдөгү Кыргызстандын консулдук жана элчиликтин көзөмөл астында болот. 2019 жылы Кыргызстандан 10 баланы АКШнын жарандары асырап алышкан. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин балдарга жана үй бүлөгө социалдык кызмат көрсөтүүнү өнүктүрүү бөлүмүнүн башкы адиси Чолпон Жумакунова буларды айтты.
Кыргыз республикасынын жарандарына жана чет өлкөнүн жарандарына асырап алууга берүү көздөгөндө жобо кандай иштеп келсе, ошол жободо көрсөтүлгөн процедура биздин чет өлкөлүк жарандарга тиешелүү. Чет өлкөлүк жарандарга жеңилдик каралган эмес. Биздин Кыргыз республикасынын жарандарына кара тиешелүү болгон жагы.
2019 жылы кыргызстандыктар 710 баланы асырап алышкан. Ал эми учурда 400 чукул атене бала асырап алуу үчүн кезекте турушат. Анын 30 чамалуусу чет өлкөлүк жарандар. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Жыйырма үчүнчү февралда кыргыз эл акыны журналист Шайлообек Дүйшөев 70 жашка толду. Ал кишинин мааракесине арнап Азаттык Дүйшөевдин дүйнөсү аттуу кыска тасма даярдады. Тасмада акындын замандаштары анын Агындылар китебинен үзүндүлөрдү окуп беришти. Азыр ошол тасмадан кыскача угабыз. Анда чыгарманы эл артисти Тынара Абдыразаева окуйт.
Жетим деген сөз мага уктуй тийчү. Бул сөздү уккум келбеген менен андан такыр качып кутула албай койдум. Эч кимге зыяны жок бир сөздүн айынан бет башын көгөргөнчө токмок жеп келген күндөрү курган энем кирерге жер таппай тепе тамдын ичине көз жашы менен кайгы муңун төгүп төгүп алып мага тили да колу да тийип кеткен күндөрү мен да буулугуп мындай өзүмө батпай акырын жылып чыгып тандын артындагы эски корукка жөлөнүп алып күн батыш жакты карап нур бүбүлөп муңканып ыйлаар элем. Ичимден мени ыйымды укпай эле батыраак эле келип алып кеттиле деп тилинчимин. Анткени апам нур бүбү бөлөк бүлөөдө жашаган айыл ошол күн батыш тарапта болчу.
Кыргыз эл акыны Шайлообек Дүйшөевдин 70 жылдык мааракесине карата даярдалган Дүйшөевдин дүйнөсү деген тасмадан үзүндү уктуңуз. Толук көрөм десеңиз Азаттык чекит орг сайтынан же Ютубтан издеңиз. Башка темага өтсөк, Ауганстанда эң алгачкы робот официант пайда болду. Жапониядан алып келинген бул робот Кабулдагы Таймс ресторанында иштей баштады. Өткөн аптада бул робот официант тууралуу эл аралык маалымат каражаттары жазып социалдык тармактарда да кызуу талкууланган. Биз деле сизге айтып берели деп турабыз. Сөз Кубат Касымбековдо.
Гуманоид роботтор Жапонияда же Кытайда көнүмүшкө айланса да, согуш токтогон Ооганстан үчүн чоң жаңылык болду. Таймея деген ат коюлган бул робот өтө жөнөкөй милдетти аткарат. Тамак салынган табактарды кардардын үстөлүнө жеткирет. Кокус алдынан 1.5 чыгып калса, дароо токтоп калганды билет. Ошондой эле туулган күнүң менен рахмат, тамагың таттуу болсун деген сыяктуу жөнөкөй сөз жана сүйлөмдөрдү дары тилинде айтылат. Андыктан ушул тапта Ооган башкаласындагы бул ресторанга тамактануудан мурда робот официантты көргүсү келип каттагандардын аягы сыйла элек.
Биз робот үчүн эле бул ресторанга келдик.
себеби роботтор Кабул шаары үчүн жаңы нерсе. Балдарым аны ушунчалык жакындан көргөнүнө курсант болушту. Бүгүн жумушка барбай эле балдарыма роботту көрсөтүп келейин дедим.
Ресторандын кожоюну Мухаммед Рафи Шизат бою 150 сантиметрлик бул роботту хиджаб кийген айымга окшоштургандар көп болуп жатканын айтып берди. Бирок социалдык тармактарда Ооганстанда ансыз да жумушсуздук маселеси кабыргасынан коюлуп турганда мындай жаңы технологиянын өлкөгө келе баштаганын сынга алгандар аз эмес.
Кубат Касымбеков айтып берген бул кабардын видеосун Азаттык Чекит орг сайтынан же ютубтан көрсөңүз болот. Биз аны бүгүн Азаттыкта деген түрмөккө жарыялаганбыз. Ушуну менен 25-февралдагы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бишкектеги студияда бүгүн мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 10 болду. Азаттык радиосу таңкы программанын кайталуусун сунуш кылат. Саламатсызбы? 25-февралдагы берүүлөрдү улантабыз, алдыдагы баяндардын мазмуну. Коронавирус Кытайдан тышкары өлкөлөрдө да тездик менен тарап жаткандыктан Кыргызстанда кооптонуулар күчөдө.
Карантини жок чыгып кетти, же болбосо жанагындай жашыл коридор кылып атыптыр деген, мен ойлойм бул эми жалган сөздөр.
Түркмөнстанда конституция өзгөртүлүп, президент бийликтен кеткенден кийинки укуктар бекемделди. Балтикадагы адаттан тыш жылуу кыш деңиз жаныбарларынын жашоо шартын кыйындатты. Апрель окуясынын 10 жылдыгына карата маданий сынактар биринин артынан бири жарыялануда.
Жасалма түрдө чыгарма жаратуу дегендин өзү бул туура эмес.
Кандай мезгилдер сөзсүз ошондой окуялар сөзсүз тарыхта калышы керек.
Мунун баарын алдыда айтып беребиз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктарды угуңуз. Замира Кожобаевада микрофон.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанга, Жапония, Түштүк Корея, Ирандан келген жарандар карантинге алына баштайт. Булардан тышкары Италия жана башка оору күчөлгөн мамлекеттерден келген жарандар Кытайдан келгендер менен катар эле карантинге алына баштады. Мындай чара дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун жаңы талабына байланыштуу киргизилгенин кечээ коронавирустун алдын алуу штабынын жыйынында айтылды. Штабтын маалыматына караганда, учурда Кыргызстанда коронавируска чалдыккандар жок. Медициналык мекемелерде 143 адам көзөмөлдө, ал эми 391 адамга жашаган жериндеги медициналык кызматкерлер көз салып турушат. Өлкөнүн бардык чыгырларындагы өткөрмө бекеттери күчөтүлгөн режимде иштеп жатат. Коронавирустан улам дүйнөлүк экономика төмөндөп жатат. Эларалык валюта фонду 2020-жылга карата экономикалык өсүштү 0.1% чейин түшүрдү. Ал эми Кытайдагы өсүш 6% дээрлик 5.5% чейин төмөндөдү. Евронун долларга карата куну да арзандоодо. Акыркы 3 жылдан берки аралыкта 1 евро 1 доллар 8 центтен сатылып жатат. Мунайдын баасы да төмөндөөнүн үстүндө. 24-февралда коронавирус жугузуп алгандар алгачкы жолу Афганистанда, Бахрейнде жана Кувейтте катталды. Учурда оорудан өлгөндөрдүн саны боюнча Кытайдан кийинки эле орунда Иран турат. Өлкөнүн мамлекеттик басма сөз каражаттары кабарлагандай, вирустун 50 ашуун киши жугузуп, анын ичинен 12 каза тапкан. Түштүк Кореяда оорунуку жугузуп алгандардын саны 895 чукулдап барды. 7 киши оорудан көз жумду. Италияда 150 киши дартка чалдыгып, 3 каза тапканы маалым болду. Вирустун очогу болгон Кытайда өпкөнү сезгенчи бул илетке кабылгандардын саны 77700 ашты. 2663 киши көз жумду. Коронавирустун жайылуусу болсо, Түштүк Кореяда онлайн дүкөндөргө суроо талапты күчөттү. KBS телеканалынын маалыматына караганда, адамдар дүкөндөргө баруудан качып, жапырт интернет дүкөндөрдүн кызматына пайдаланууга өтүштү. Медициналык беткаптарга, дезинфекциялоочу заттарга жана узак сакталуучу азык-түлүктөргө, тез даярдалуучу тамактарга суроо талап көбөйгөн. Айрым интернет дүкөндөр кардарларын тиешелүү деңгээлде товар менен камсыз кылууга жетишпей, ишин токтотууга мажбур болушкан. Бүгүн Жогорку сот коргоочу Азимжан Аскаровдун кассациялык арызын карайт. Бул тууралуу анын адвокаты Валериан Вахитов Азаттыкка билдирди.
Кассационная жалоба Азимжана Аскарова.
Кассациялык арыз Чыйылуусук соттун 2016-жылы 29-январда чыгарган чечимине карата берилген. Сиздер билгендей, бул чечиминде Чыйылуусук соту Азимжан Аскаровдун ишиндеги жаңылышкан жагдайларды карап, 2010-жылкы Базар Коргон райондук сотунун өмүр бою назарда тутулсун деген өкүмүн күчүндө калтырган болчу. Азимжан Аскаров 21-февраль күнү коомчулукка кайрылуу таратып, бүгүнкү териштирүүгө катышаарынын күмөнү бардыгын белгилеп, кайрылуусун сотто сүйлөөчү сөзү катары жарыялаганын билдирген. Адвокаттын айтымында жогору сот айыпталуусунун катышуусуз эле ишти кароого укуктуу, бирок Аскаровдун каалоосуна жараша сотко анын катышуусу тууралуу өтүнүч берилет. Жалал Абад укук коргоочу Азимжан Аскаров 2010-жылкы июнь кооланган уюштуруучулардын бири деп айыпталып, өмүр бою эркинен ажыратылган. Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөн Колчотоновдун үй камагы 2 айга узартылды. 1-май райондук соту 24-февралда булардын үй камагын 25-апрелге чейин узартты. Ошондой эле соттук териштирүүнүн мөөнөтүн дагы узартты. Саясатчы Өмүрбек Текебаевдин азаттыкка маалымдаганына караганда, 24-февралдагы жараянда сотко келбеген күйөөлөрдүн мурдагы көрсөтмөлөрү окулду.
6 ай болду. Айыптоочу тарап өздөрүнүн күйөөлөрүн алып келе албай жатышат. Алардын бир тобу Кыргызстандан чыгып кетишкен, экинчи тобу Кыргызстанда саясий кырдаал өзгөргөнүнө байланыштуу баш тартышкан. Ошондуктан бүгүн биздин талабыбыз боюнча келбеген күйөөлөрдүн тергөөдө жана сотто берген көрсөтмөлөрүн окуйлук деген сунуш кабыл алынып, бүгүн ушул бир нече күйөөнүн көрсөтмөлөрү окулду.
Саясатчылар Өмүр Текебаевдин Дүйшөн Колчотоновдун ишиндеги жаңы ачылган жагдайлар боюнча соттук териштирүү 9-мартта уланат. Ошто журналист иликтөө программасынан кийин коркутууларга кабылганын билдирүүдө. Т медианын кабарчысы Самара Парпиева Ош шаарындагы номер 67 балдар бакчанын жетекчиси тарабынан коркутууларга кабылганын билдирди. Журналист Азаттыкка айтканына караганда, коркутуулар бала бакчадагы абал тууралуу программа эфирге чыгарылган күндөн тарта уланып келүүдө.
Мен атыма карата акча талап кылды деген болбогон нерсени жазыптыр. Анан биз Ош шаардык ички иштер башкармалыгына арыз жаздык. Журналисттик иштебизге тоскоол көрсөткөндүгү үчүн, коркуткандыгы үчүн, жалган жала жаап акча талап кылды деп күнөөлөгөндүгү үчүн арыз жаздык.
Т медиа телеканалынын жарандык көзөмөл берүүсүнө 67 балдар бакчасынын абалы тууралуу программа чыккан соң Ош шаардык мэриясы атайын комиссия түзгөн. Мэриянын басма сөз катчысы Азамат Апсатаров Азаттыкка кабарлаганына караганда, учурда комиссия иликтеп жатат, курамында аудиттер дагы бар. Азаттык сөз болуп жаткан бала бакчанын башчысы Турсунай Касымова менен байланышып, бул окуя тууралуу анын да жүйөсүн сурады, бирок Касымова телефон аркылуу эч кандай пикир айтпасын билдирип баш тартты. Жапонияда дүйнөдөгү эң карыя адамдардын бири көз жумду. Киадо агенттигинин маалыматына караганда, Ниега аймагынын 112 жаштагы тургуну Титетсу Ватанабе 23-февраль күнү дүйнөдөн кайтты. Ал ушул айдын башында дүйнөдөгү узак жашаган адам катары Гиннестин рекордтор китебине киргизилген эле. Ватанабе 1907-жылы 5-мартта туулган. Андан мурдагы эң узак жашаган адам да жапониялык болчу Масадзу Нанака. Былтыр 20-январда 113 жашында дүйнөдөн кайткан.
Замира Кожобаева жаңылыктар менен тааныштырууда. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн көпчүлүк аймактарда жаан чачын болот деп кабарлады. Жолдорго муз тоңот, батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Талас, Ош, Чүй, Баткен, Жалал Абад облустарында 13-15, Ысык Көл дубанында 8 градус жылыйт. Нарын жергесинде -5, бийик тоолуу райондордо -7 градус болот. Бишкекте күн бүркөк, эртең менен жаан чачын болот деп кабарланган. Күндүз жаабайт, 12 градуска чейин жылуу болот. Эми баяндарга өтөбүз. Кыргызстанга үчүнчү өлкөлөр аркылуу Кытайдан акыркы 4 жумада 1356 адам келди. Анын 363 кытайлар. Коронавируска байланыштуу өлкөдө 141 киши дарыгерлердин көзөмөлүндө турса, алардын 61 Кытай жараны экени маалым болду. Вирус Кытайдан тышкары өлкөлөрдө да тездик менен тарап жаткандыктан Кыргызстанда кооптонуулар күчөдү. Жумгалда жергиликтүү эл жол салып жаткан кытайларды айылдан чыгарууну талап кылышса, айрымдар Кытай жарандарынын өлкөгө кирүүсүн убактылуу тыюу салууну сунушташууда. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Расмий маалыматка караганда 28-январдан 21-февралга чейин Кыргызстанга Кытайдан 1356 адам келди. Анын ичинен 876 Кыргызстандын, 363 Кытайдын, 36 Орусиянын, калганы башка өлкөнүн жарандары. Кытайдагы коронавирус эпидемиясына байланыштуу алдын алуу иштеринин алкагында Кыргызстанда 141 адам дарыгерлердин көзөмөлүндө турат. Оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин жугуштуу ооруларды көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Динара Оторбаеванын маалыматы боюнча алардын 61 Кытайдын жарандары.
Кытайдан келген кишилер саны 1000ден ашат да, эми ошонун баары тең көзөмөлдөн өттү.
Соңку маалыматтар боюнча Кытайда коронавирустан өлгөндөр 2,5 миңге жетип, вирусту жуктургандардын саны 77 миң киши болду. Дүйшөмбү күнү вирусту жугузуп алгандар алгачкы жолу Ооганстанда, Бахрейнде жана Куэйтте катталды. Иранда вирусту 50 киши жугузуп, анын ичинен 12 каза тапты. Түштүк Кореяда ооруну жугузуп алгандардын саны 770 кишиге чукулдады. 7 киши оорудан көз жумду. Италияда 150 киши дартка чалдыгып, 3 киши каза тапканы маалым болду. Коронавирустун Кытайдан башка өлкөлөрдө да тездик менен жайылышына байланыштуу Кыргызстанда вирустан кооптонгондор өкмөттү кошумча чараларды кабыл алууга чакырып жатышат. Алардын бири Жогорку Кеңештин депутаты Эмиль Токтошев.
Кокустан ичинде оору бизге кирип кетчү болсо, биздин мамлекет
2019 жылы Кыргызстандын мамлекеттик миграция кызматы Кытайдын 8900 жаранына иштөө үчүн уруксат документин берген. Жыл башында майрамга байланыштуу 5000 ашык Кытай жаранын чыгып кетип, азыр алар кайрадан кайтып келүүдө. Арасында коронавирус жуктуруп алгандар бар экени жана Кытайдан келгендер чек арадан текшерилбей эле өтүп жатканы боюнча ар кандай маалыматтар тарап жатат. Кыргызстанга коронавирустун келүүсүн алдын алуу жана жайылышына жол бербөө боюнча республикалык штабтын мүчөсү вице-премьер-министр Алтынай Үмүрбекова Кытайдан келген жарандар дыкат текшерилип жатканын айтууда.
Кытай Республикасына чыкты деген кишинин баарын тең карантинге жаткырып атабыз. А мындай жөн эле эч карантини жок чыгып кетти, же болбосо жанагындай жашыл коридор кылып атыптыр деген мен ойлойм бул эми жалган сөздөр.
Былтыр чет өлкөлүк жарандарга жумуш үчүн бөлүнгөн 17400 квотанын 12400 пайдаланылды. Квотанын көбү Кытай жарандарына берилген. Алар негизинен жол куруу жана токен ишканаларында иштешет. Тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча коронавируска байланыштуу Кыргызстан Кытайдын жарандарына виза берүүнү убактылуу токтотту. 23 февралда Жумгалдын Кабак айылынын айрым тургундары түндүк-түштүк альтернативдүү жолун салып жаткан кытайлык ишкананын жумушчулары айылдын ичинде жүргөнүнө каршы болуп нааразылык акциясына чыгышты. Алар коронавирустан кооптонуп жатышканын жана кытайлыктардын айылдан чыгышын талап кылышты. Кытайдын жарандары Бишкек эркин экономикалык аймагында да көп иштейт. Ал жакта Кытайдын эки жараны вирусту жуктуруп алганы боюнча да маалыматтар тараган. Алтынай Үмүрбекова бул сөздөр тасыкталбаганын билдирди.
Бир нече текшерүүлөрдөн өттү, потому что ушундай сөздөр болуп атканда атайын аякка чыгып барып дагы жетекчисин бияка чакырып дагы дегендей.
Коронавирустун келүүсүн алдын алуу жана жайылышына жол бербөө боюнча республикалык штаб Кыргызстандын аймагында жана чет өлкөдө да кыргыз жараны вирусту жуктурган учур каттала электигин маалымдады. Ал эми Япониядагы лайнерден чыккан кыргыз жаранынын абалы канааттандыраарлык. Бул тууралуу тышкы иштер министринин орун басары Нурлан Абдрахманов Бишкекте өткөн басмасыз жыйында айтып, Кытайдагы кыргыз жарандары боюнча мындай маалымат берди.
По сведениям Министерства образования китайской
науки. Кытайдын билим берүү министрлигинин берген маалыматы боюнча 2018-2019 жылкы окуу мезгилинде кыргызстандык 4614 студент өлкөнүн жогорку окуу жайларында окуган. Кытайдагы майрамга байланыштуу анын бир бөлүгү Кыргызстанга келген, калганы Кытайда.
Коронавирус идети чыккан Кытай менен чек ара январдын аягында жаңы жылдык майрамга карата жабылган. Кийинчерээк Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы эки өлкөнүн ортосундагы өткөрмө бекеттер Кытайда вируска байланыштуу абал турукташмайынча ачылбай турганын билдирген. Ошондой эле Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы баардык аба каттамдары токтоп турат. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Уктурууну улантабыз. Эми бүгүн Бишкекте чыккан айрым гезиттерди барактап, макалаларга силеп салабыз. Басма сөзгө баяндама Шайлебек Дүшеевден.
Кыргыз туусу гезити эл менен бийликтин ажырымына жол бербөө, коомдогу биримдикти сактоо, улуттар аралык ынтымакты, өлкөдөгү тынчтыкты коргоо баарынан бийик деп айткан президент Сооронбай Жээнбековдун сөзү менен бүгүнкү санын ачып, убадалар убагында аткарылууда деген макаланы тартуулады. Ошондой эле кечээ президент Сооронбай Жээнбеков маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкуловду кабыл алып, Кыргызстандын Россиядагы жана Россиянын Кыргызстандагы ири шаркак жылын жогорку деңгээлде өткөрүү багытында сөз кылганына макала арнады. Аталган кезде курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин директору Мирослав Аманкуловдун, профессор Сулайман Рыспаевдин, республиканын маданиятына эмгек сиңирген кызматкер, белгилүү актриса Чынара Калыбекованын маектери, акын Темирбек Алымбековдун жаңы котормолору, Адылбек Жажановдун Молдонияз тууралуу, Калгул Бейшекеевдин курулуш тууралуу макалалары бар. Кыргыз туусу гезити булардан сырткары кыргыз эл акыны Кожогелди Култегиндин 60 жылдык маарекеси Түркиянын Анкара шаарында чоң салтанат менен белгиленип, Анда Түрксой уюмунун баш катчысы Дүйсөн Касейинов кыргыз акынын Түрксойдун алтын медаль менен сыйлаганын. Ошону менен бирге эле бул абройлуу уюм Кожо Келди Култегиндин Дүйнө алакандаттуу китебин 7 тилде басып чыгарганын. Ошондой эле Түркиянын Итумескут районунун башчысы Энвер Демирел Култегиндин 5 томдук китебин чыгарып келип белек кылганын. Ошентип эл акынынын китебинин саны ушул тапта 21 жеткенин жазып чыкты. Фактик эжегести майда маалыматтарды жаргылчак деген бетти Атбаш өндүрүштүк соода борбору Кыргызстанга кандай пайдалып келмек деген аталыштагы айрым адамдардын ой пикирлерин тартуулады. Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Жээнчороев кеп капсула салганды эмес, кеп премьер министрин Арас элдин алдына барып адегенде өз жердештерине түшүндүрүү иштерин жүргүзсө болмок деп. Мамлекеттик кызматкер Мавлян Аскарбеков бизде Кытайдан коркуу сезими күч алган. Ошондуктан өкмөт элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүшү керек болчу. Мал менен алдыга чыгып өнүгүп кете албайбыз деп. Коомдук ишмер Ишенбай Кадырбеков бийликтин чабалдыгы элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдөн аксап калды. Ал эми долбоорго каршы чыгып жаткан күч бул жагынан активдүү болду. Бизнес чөйрөсүндө атаандаштык пайда болуп, кимдир бирөөнүн чөнтөгүнө зыян алып келбесин деген айрымдардын ою бар экени оркоюп эле көрүнүп турат деп. Укук коргоочу Төлөйкан Исмаилова эл менен иштөө принциптерин өкмөт менен бизнесмен деп түшүнбөй жатышат. Жергиликтүү элдин мүдөөсүн сурап, түшүнүп, эл менен акылдашып, мыйзам ченеминде диалог, элдик форум аркылуу чечиш керек. Мурунку коррупциялык саясатты оңдош керек. Бийлик эл менен иштеш керек. Мыйзамдык жолго түшүүгө мезгил жетти деп. Саясатчы Алмасбек Акматалиев. Бул логистикалык соода борбору албетте абдан чоң түрткү болмок. Тилекке каршы коомдо бүгүн Кытайдан кооптонуу чегине жетти. Мунун ар кандай себептери бар. Ошондуктан өкмөттө Кытай инвестицияларына өзгөчө стратегиялык мамиле болушу абзел. Байкасаңар, эл Кытайдан башка инвестор болсо каршы болбойт элек деген ойду айтып жатышты. Эми бул оору болду. Ушинтип жыгылып, кайра туруп, кайра жыгылып жүрүп анан өсөбүз. Ката кылбай бара-бара тажрыйба топтойбуз. Башка жол жок. Трагедия кылбаш керек деп жооп беришти. Бул эссес Рысбек Качкеевдин эл акынын Андырбек Алымбековдун чыгармачылыгы. Филология илимдеринин доктору Үмүт Култаеванын эл акыны Кожо Келди Култегиндин чыгармачылыгы тууралуу макалалары да кесиптин ушул санында. Вечерний Бишкек кесипти президент Сооронбай Жээнбеков Россия Федерациясынын коргоо министри Сергей Шойгуну достук ордену менен сыйлаганын, Баткенде чек ара боюнча кыргыз тажик өкмөттүк делегациялар сүйлөшкөнүн жазып чыкты. Кесипте шаар турмушу, укуктук тартип, спорт жана маданият тууралуу макалаларда басылып чыкты.
Рахмат, бүгүн Бишкекте чыккан айрым гезиттердеги макалаларга Шайлебек Дүйшеев сиреп салды. Шайлебек агай, кетпей турасыз. 23 февралда сиз 70 жашка толдуңуз. Менин угушума караганда кече сизди президент кабыл алды. Бул ушул марекеге байланыштуу болдубу же башка бир себеби барбы?
Эми ошо кечээ президенттин аппарат жетекчиси Досали Исеналиев чалып, сизди президент кабыл алган атат, келдиңиз дегенде барып кирдим, кабыл алды, сүйлөштүм.
Эмнелерди сүйлөштүңөр?
А киши эми мынтип айтты да, сиз 70 жылдык тоюңузду өткөзбөйт экенсиз, анан угуп алып мен эмне кылсам, сизди кандай белек менен кубантсам деп аттым эле дегенде мен айтып калдым, менин 3 китебим жатат басмаканада,
чыкпай турат.
Каражат жоктугунан эми ушу каражат издеп атам десем, анда мен чыгарып берейин деп.
Демек китебиңиз чыгарып берүүгө президент
ооба берди. Аябай анда сүйүнүп алып чыгып кеттим. Жазуучуга ошол эле керек да. Жазуучуга жылкы союп той бер эмес, ошо биринчи иретте өзүнүн чыгармалары чыгып турса, элге тарап турса ошол керек да. Анан ушул болду. Анан чыккандан кийин тиги аппарат жетекчиси Досали Исеналиев экөөбүз сүйлөшүп, анан ал жанагы биздин белгилүү төкмө акыныбыз Аалы Туткучевдун концерти 12 жолу аншлаг менен өткөнүн кеп кылды. Анан президент өзү да катышкан турбайбы? Аябай тарбиялык аныси күчтүү экен. Азырынча теле аркылуу кетирбей туралы, эл көрүп алсын, анан областтарда кыдыртып чыксак болот экен деген ойго келдик. Анан сиз дагы бир кече өткөрбөйсүзбү деп ошолдой бир
чыгармачылык кече өткөрүп,
анан аны ойлонуп атабыз. Мен ойлонойюн дедим, макул дедим, бирсе өткөрсөк деле болгудай экен күзүндө деп ойлоп атам да эми сценарийин жазып жакшылап.
Шалбек агай, мына 23 февральда 70 жашка толдуңуз. Сиздин маракеңизге арнап Азаттык Дүйшевдин дүйнөсү аттуу кыска тасма даярдап Азаттык чекит орг сайтына чыгарды. Көрдүңүзбү жокпу? Азырынча билбейм. Анда сиздин замандаштарыңыз агындылар деген китебиңизден үзүндүлөрдү окуп беришкен. Азыр кыскача ошол тасмадан бир үзүндү угалы.
Бардан да жазгандарымды сен сүйгөн кыз окуп алып. Сен кайгырсаң, сен бүктүшүп алып, алда кошо кайгырып. Сени сүйбөгөндүк үчүн керек болсо, чачын жүрүп, кыза болуп жаткансып, сезгениңчи. Сүйбөгөн кызымдан ыр менен ошентип өч алып атам деп ойлогондо табамганып жыргаар элем. Сүйүү жөндөрлөрүмдүн көбү ошол жетпей калган сүйүүлөрүмдүн ызасы. Мени сүйбөгөндүктөрү менин арманым. Сүйгөнүмдү билбей калганы алардын бактысы болду.
Кыргыз эл акыны Шалбек Дүйшевдин 70 жылдык мааракесине карата даярдалган Дүйшевдин дүйнөсү деген тасмадан үзүндүнү уктурдук. Ким окуду билдиңиз?
Билдим, Олжобай.
Шакир
мыкты окуптур.
Акын.
Эми сүйүүнүн баркын, кадыр баркын көтөрө турган нерсе жетпей калганын гана сүйүү экен Санжар. Дүйнөдө жетпей калган сүйүү мына чыныгы сүйүү ошол. Мен ушу жетпей калган сүйүүмдүн өкүнүчүн жазгам.
Агындылар китебиңизди аябай көп адам окуду болуш керек. Дүйшев, Шалбек Дүйшевке арналган Дүйшевдин дүйнөсү деген тасманы көрөм десеңиз, Азаттык чекит орг сайтына жана YouTube'ка кирип издеңиз. Агай маракеңиз кут болсун. Биз бир аздан соң эл аралык саясатка өтөбүз. Азыр кабарлардан учкай мазмунун. Коронавируска байланыштуу Кыргызстанда Жапония, Түштүк Корея жана Ирандан келген жарандар да карантинге алына баштады. Бүгүн Жогорку сот укук коргоочу Азимжан Аскаровдун кассациялык арызын карайт. Текебаев менен Чотоновдун үй камагынын мөөнөтү 2 айга узартылды. Ошто журналист Самара Парпиева коркутууга кабылганын айтып чыкты. Лондондо Жулиан Асанжды Вашингтонго өткөрүп берүү боюнча сот башталды. Жапонияда дүйнөдөгү эң кара аял 112 жашында көз жумду. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги Азаттык чекит орг. 25 февральдагы таңкы берүүнү улантабыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Кутман таңыңыз менен. Түркмөн президенти Гурбангулы Бердимухамедов да келечегине кам көрө баштады. Ал конституцияны өзгөртүп, президенттиктен кеткен кишинин укуктарын бекемдей турган беренелерди киргизди. Кененирээк Кыдырыс Исаков айтып берет.
Түркмөнстандын мамлекеттик маалымат агенттиги 24 февралда өлкө конституциясына киргизиле турган өзгөртүүлөрдүн долбоорун жарыялады. Талкууга сунушталган долбоордо президенттин кийинки тагдыры жана мыйзам чыгаруу бийлигине басым жасалган. Эми Түркмөнстандын парламенти мурункудай же азыркы Кыргызстандагыдай бир палаталуу эмес, эки палаталуу болуп түзүлөт. Анда ылдыйкы жана жогорку палаталар болот. Мына ошол эки палаталуу парламенттин жогорку палатасында мурунку президент өмүрүнүн аягына чейин эч шайлоосуз каалашынча депутат болуп отурары жазылган.
Долбоордо ар бир президент өлкө башчылык кызматтан кеткенден кийин өзү баш тартмайынча халык маслакатынын мүчөсү болуп каалашынча кала алат. Халык маслакаты бул парламенттин жогорку палатасы болмокчу. Ал эми буга чейинки Түркмөнстандын Межилис деп аталган палатасы ылдыйкы болуп саналып калат.
Буга чейин Түркмөн конституциясында кызматтан кеткен президенттин кийинки тагдыры тууралуу ооз ачылчу эмес. Болгону эгер президент оор илдетке чалдыгып өлкөнү башкара албай калган учурда анын милдетин парламенттин төрагасы убактылуу аткарып турары гана каралган болчу. Бирок буга чейин Түркмөнстанда парламент төрагасы бир да жолу бийликте убактылуу отурган эмес. Мисалы 2006 жылы түркмөндөрдүн алгачкы президенти Сапар Мурат Ниязов көз жумгандан кийин парламент төрагасына кылмыш иши козголгон. А президенттин милдетин ошол кездеги вице-премьер Гурбангулу Бердимухамедов аткарып калган. 2007 жылы шайлоо жарыяланып, Бердимухамедов президент болуп шайланган. Конституциянын жаңы долбоорунда катуу ооруга чалдыккан президенттин милдетин Халк маслахатынын кыргызча элдик кеңештин төрагасы убактылуу аткарары жазылган. Бирок парламент төрагасы жашыруун добуш менен шайланат жана бир эле учурда министр, аким, сот жана прокурор сыяктуу башка кызматтарды аткара албайт деп жазылган. Түркмөнстанда мыйзам чыгаруу бийлигин реформалоо тууралуу демилге 2019 жылдын күзүндө көтөрүлгөн. Ошондо түркмөндөрдүн аркадагы башка заманбап мамлекеттердегидей эле Түркмөнстанда эки палаталуу парламентке өтүшү керек деген эле. Түркмөнстандын азыркы парламенти Кыргызстандагыдай бир палатадан турат. Ага 125 депутат 5 жылдык мөөнөткө округтардан шайланып келет. Формалдуу түрдө парламент көп партиялуу деп эсептелет. Иш жүзүндө аркадактын саясатын сындап же башкача чечим сунуштаган фигура жок. Халк маслахаты деген буга чейин элдик курултай сыяктуу орган болуп келген. Ал орган айрыкча мурунку президенттин тушунда таасирдүү болчу. Анын чечимдерин дал ошол элдик кеңеш бекитип берип турган. Бирок өлкө башына Бердимухамедов келип, элдик кеңеште аксакалдар кеңеши да өзгөрткөн. Бирок мурунку таасирин жоготуп койгон. Элдик кеңеш кайрадан 2018 жылы куралган. Дал ошол орган түркмөндөрдү эл сыймыктанган акысыз газ, акысыз суу жана акысыз свет сыяктуу жеңилдиктерден ажыраткан чечимдерди бекитип берген. Элдик кеңештин мүчөлөрүн тандоо кандай шарт менен жүргүзүлөрү эч кимге белгисиз.
Жогоруда Дарас Исаковдун баянын уктуңуз. Эми жергиликтүү темаларга кайтабыз. Апрель окуясынын 10 жылдыгына карата маданий сынактар биринин артынан бири жарыялануда. Апрель окуясын адабиятта, искусствода чагылдырууга бир кылка пикир жок. Сынакка сунушталган чыгармалардын көбү окуянын тарыхый маанисин ачып бере албайт. Адистер саясий окуялар мезгил сыноосунан өтмөйүнчө адабият менен искусствода татыктуу чагылдырылбай калышы мыйзам ченемдүү көрүнүш экенин айтышат. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Маданият, маалымат жана туризм министрлиги тарабынан 2020 жылдын башынан тарта апрель элдик инкылабынын 10 жылдыгына арналган бир нече сынактар жарыяланды. Аталган мекеменин басма сөз катчысы Айнура Асанбаеванын айтымында ал конкурстар булар.
Бул жаштар арасында поэзия сынагы, драматургтар арасындагы сынак, композиторлор арасындагы реквием өндүрүү боюнча сынак, ошондой эле видео ролик даярдоо боюнча сынак. Бүгүнкү күндө эмгектер ушу маданият, маалымат, туризм министрлигинин алдындагы улуттук маданий борбор тарабынан кабыл алынып жатат.
Мындан сырткары маданият министрлиги кино ишмерлери үчүн Баткен окуясы боюнча кыска метраждуу тасма жана телесериал өндүрүү, ошондой эле жаштарды мекенди сүйүүгө, ата энени урматтоого, айлана чөйрөнү коргоого чакырган толук метраждуу тасма тартуу сынагын да жарыялады. Бүгүнкү күндө эгемен Кыргызстанда болуп өткөн инкылаптар тууралуу жазылган чыгармалар, тартылган тасмалар, коюлган спектакльдер жок кесе, андыктан аттуу баштуу саясатчылар жана коомчулук тарабынан өлкөнүн саясатын жана тарыхын өзгөрткөн учурлар тууралуу бараандуу чыгармалар жаралбай жатканы сындалып келет. Ошол бөксөө сынактар менен толушу мүмкүнбү? Бул тууралуу режиссер Таалай Кулмендеев мындай пикирде.
Жасалма түрдө чыгарма жаратуу дегендин өзү бул туура эмес, анткени бизде жалпысынан кандайдыр бир ушул тематикалык пландарды багыттоодо деле бир кандайдыр бир отурумдар, кандайдыр бир кеңешмелер болуш керек эле да, туруп туруп эле бул темага чыгарма жараталы, тиги тема ачылбай атат дегендин өзү такыр эле туура эмес го дейм да.
Кулмендеевдин оюн кесиптеши Темир Бирназаров да колдойт. Бирок ал тарыхый окуялар көркөм искусстводо өз ордун табуусу зарыл деп эсептейт.
Бул темага кызыктуу болуп жатты да, эми баягы стимул да, акча төлөп беришү тууралуу жаз дегенчи, эгер адам ошол тема жакпаса, ошол темага күйбөсө кантип чыгат деп ойлойм да бир чети. Бирок менимче керек, негизичи бул мындай андай мезгилдер сөзсүз, ошондой окуялар сөзсүз бул тарыхта калышы керек. Бул элибизге да сабак болуш керек.
Театр ишмери Жаныш Кулманбетов апрель окуясы боюнча эмне үчүн жарытылуу чыгармалар жазылбай жүргөнүн мындайча мүнөздөдү.
Апрель окуясы коомчулукта бирдей кабыл алынбайт. Бирдей кабыл алынбайт дегеним саясатчылар менен алардын позициясы менен элдин позициясы, көпчүлүктүн позициясы дайым эле мындай дал келе бербейт. Мен ушул окуяга карата бир нече балдардын чыгармаларын окуп көрдүм. Баарында тең ушул эмнегедир ушул окуянын өзгөчө мындай трагедиялуу болгонун гана белгилешет да, анан канчалык деңгээлде биздин коомду өзгөрткөнү тууралуу дээрлик эч кимде мындай позитивдүү пикир жок деп айтсак болот да. Анан экинчиден, кээ бирлеринде тескерисинче апрель окуясынан кийин эми коомдо эмне өзгөрүү болду, бизге эмнени берди деген да суроолор турганын көрүп атам да.
Адабиятчы Гүлзада Станалиева кайсы бир саясий маселеге байланыштуу чыгарма жаратуу ар бир эле автордун колунан келе бербей турганын айтып, аны ар тараптан изилдеп чыгуу, сюжеттеги окуяларды кайсы бир идеяга байлап берүү жазуучулар үчүн көп түйшүктү жана жоопкерчиликти талап кылаарын ортого салды.
Бул окуяга дагы бир
Уақыт керек, уақыттың өтіші керек. Мұндан тышқары қару сынақтар өткөрүлүп жатпайбы? Ошол қару сынақтарға қатышқан жаштар болотабы? Буга бир атайын тажрыйбасы бар, чоң чыгармачылык көрүнгүсү менен батыл киришкен, ошого кайсы бир мезгил уақытысын берген жазуучулар, акындарыбыз барбы? Деп ошондо дагы да.
Саналиева адабиятта бул тема боюнча коомчулукта талкуу болгон чыгарма жарала электигин белгилеп, саясий окуялар мезгил сыноосунан өтмөйүнчө адабият менен искусстводо татыктуу чагылдырылбай келгени мыйзам ченемдүү көрүнүш деди. Туңгуш театры 2014 жылы апрель баатырларына арнап Билигели деп аталган спектакльди сахналаштырган. Өлкөдө эки рет болуп өткөн инкылап көркөм сүрөт өнөрүндө да сейрек чагылдырылган тема. Буга чейин сүрөтчү Асан Турсункулов Аксы жана апрель окуяларына арналган 97 эмгектен турган Өлбөс баатырлар көргөзмөсүн өткөргөн. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Мына ушул баян менен Азаттык радиосу 25-февралдагы эртең менен уктурууларды соңуна чыгарат. Бишкектеги студияда бүгүн мен Санжар Эралиев иштедим, техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүздү. Сайтыбыз azattık.org окуялардын өнүгүшүнө биз менен бирге назар салыңыз.
Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык оң.